știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Astăzi la Lumea Religioasă abordăm trei subiecte. Primul subiect ne conectează cu o sărbătoare importantă din lumea religioasă. Creștinii ortodoxi și catolici au sărbat săptămâna trecută pe împărații Constantin și Elena, datorită cărora creștinismul a devenit religie permisă, jertfele sângeroase au fost interzise și duminica a fost stabilită zi de odihnă în Imperiul Roman. Sunt însă multe întrebări care merită puse. De ce Biserica Catolică nu îl recunoaște ca sfânt pe Constantin? Sau în ce măsură simpatiza el cu creștinii? Al doilea subiect ne duce în Cipru. Aici credincioși și creștini ortodoxi și membrii ai clerului au ridicat crucifixe din lemn, icoanele sfinților și un standard care declara dragostea Ciprului pentru Hristos într-un nou protest cu privire la piesa care a reprezentat națiunea insulară la concursul Eurovision. Protestul s-a desfășurat vis-a-vis de porțile biroului radiodifuzorului de stat și a fost al doilea protest împotriva piesei El Diablo. Creștinii susțin că melodia ce a reprezentat Cipru la Eurovision este o invitație de a-l îmbrățișa pe diavol. Cântăreața susține altceva. La finalul emisiunii, la rubrica Perspective în lumea religioasă, aflăm că citirea Bibliei a crescut cu 54% în perioada pandemiei COVID-19. Rămâneți cu noi, începem! Creștinii ortodoxi și catolici au sărbat săptămâna trecută pe împărații Constantin și Elena, datorită cărora creștinismul a devenit religie permisă, jertfele sângeroase au fost interzise și duminica a fost stabilită zi de odihnă în Imperiul Roman. Sunt, așa cum spuneam, multe întrebări care merită puse. De ce Biserica Catolică nu îl recunoaște pe Constantin drept sfânt? Sau în ce măsură simpatiza el cu creștinii? Ne conectăm prin Skype cu pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit, sunt onorat și bucuros să particip încă o dată cu dumneavoastră la acest program.
De ce Biserica Catolică nu-l recunoaște ca sfânt pe Constantin?
Nu pot să nu răspund la întrebarea aceasta cu o frază care mi-a venit spontan în minte, o parafrazare a lui Petre Țuțea, care, vorbind despre Ștefan cel Mare, la data când se discuta să fie făcut sfânt, zicea el, nu merge bre, că a fost eroi, e adevărat, toată lumea recunoaște lucrul acesta, dar să-l faci sfânt nu merge bre. Iată, parafrazez pe Țuțea și spun că Constantin cel Mare a fost un mare militar, un mare conducător, dar nu prea a avut multe legături cu Sfințenia. Câteva lucruri
exact
pot să le iau direct din viața lui, după ce și-a omorât fără nicio milă rivale la tron, Masenți, Lucinus, și-a omorât soțiile, cele două soții, fiul Crisp, apoi nepotul, apoi toată viața lui a fost un închinător al soarelui, să-l faci și sfânt nu prea se potrivește. Dar lucrul cel mai interesant este că Biserica Catolică, mă refer la Biserica Catolică care face, care, deci din Roma, nu îl recunoaște ca sfânt, pentru că sunt biserici catolice independente care recunosc, Biserica Siriacă, de exemplu, recunoaște. Nu îl recunoaște Roma pentru că, de fapt, Constantin nu a fost botezat cu un botez creștin. Din mărturirea lui Eusebiu și Latanțiu, Eusebiu, mai ales în cartea Vita Constantini, spune că a fost botezat pe patul de moarte de către episcopul din Nicomedia. Ieronim în Chronicum vine și mai mult și spune că a fost botezat pe patul de moarte de către Eusebiu din Nicomedia, care era ruda împăratului. Eusebiu din Nicomedia era arian, deci împăratul Constantin a primit un botez arian care era considerat eretic, deci ereticii ariene erau excomunicați din biserica creștină. Și încă un element, ca să adun toate aceste lucruri într-o frază concluzivă, tradiția spune că ar fi fost botezat de către Papa Silvestru, de aici documentul Donatio donația lui Constantin, care a stăpânit Evul Mediu. N-avea cum să fie botezat de Papa Constantin, de Papa Silvestru, scuzați-mă, întrucât Silvestru, potrivit Liber Pontificalis, a murit în anul 335. Iar împăratul Constantin a murit în anul 337. Deci nu avea cum Papa mort să-l boteze 2 ani după aceea pe împăratul Constantin. Deci este clar, Constantin a fost un închinător, un adorator al soarelui toată viața lui, un împărat păgân, și ca și păgân a murit. A nimerit în panteonul creștin, asta este o altă problemă la care nu cred că pot să răspund.
Constantin este citat și ca fiind primul martor al puterii crucii. Se spune că el ar fi văzut pe cer în plină zi o cruce de lumină pe care scria: prin acest semn vei învinge. Și într-adevăr a învins. Cât adevăr istoric este în această viziune?
Am citit cu atenție mărturiile lui Eusebiu, Lactanțiu, Eronim, am aici în față materiale ale lui Gerolamo, Socrate, Scolastic, Teodorot de Cir și alte mărturii, însă principale sunt Eusebiu și Lactanțiu, și amândoi spun că nu fac referire la o cruce directă așa cum o cunoaștem noi astăzi, ci mai degrabă la un X, da? Litera X, peste care a fost suprapus un ro, adică un p, pe care îl cunoaștem noi, chiro. Însă este cunoscut la data aceea faptul că X-ul era și un simbol al lui Helios, al soarelui. Istoricul, și dați-mi voie, Beatrice, să citesc doar o frază, Ludovico Gatto, profesor de istorie la Sapienza din Roma, spune: în realitate, X-ul era simbolul soarelui și se asemăna cu simbolul creștinilor. Așa că este dificil să spunem că Constantin s-a convertit peste noapte de la păgânism, de la adorarea soarelui, la creștinism. Deci este greu de crezut că într-o singură noapte, el care era adorator al soarelui, păgân, să fi trecut de la creștinism de la păgânism la creștinism, în același timp să fie convins toate armatele în aceeași noapte să pună pe steagurile lor semnul, așa numitul semn al lui Hristos, și mai ales să fie a doua zi după victoria împotriva lui Masențiu, să fie adorat și sculptat la câteva zile după aceea pe arcul lui Constantin în chipul lui Apollo, adorator al soarelui. Deci ceva nu se potrivește. Iar în ce privește viziunea crucii, e mare confuzie în Italia, pentru că sunt mai multe locuri unde se pretinde că ar fi avut viziunea aceasta. Este una la Milano, una la Verona și una la Roma, bineînțeles, și mai ales una la Torino. La Torino, piemontezii au construit un monument în care spun că aici Constantin a avut viziunea crucii. Deci nu se potrivește cu niciun chip.
Atunci să ne uităm către edictul de la Milano, prin care s-a pus capăt persecuției împotriva creștinilor. Cumva a schimbat istoria creștinismului acest edict. Ce rol a avut Constantin și în ce măsură simpatiza el cu creștinii?
Din păcate, vestea bună nu este chiar așa de bună. Pentru că toată lumea consideră că edictul de la Milano a fost dat de Constantin și Licinius, pe când erau acolo la o mare sărbătoare, la nunta lui Licinius cu sora lui Constantin. Însă, se pare că la Milano n-a fost dat un adevărat edict. Pentru că nu avem în nicio culegere, și vă spun că m-am interesat și am căutat cu atenție culegerile de legi de pe vremea aceea până în secolul al V-lea, nu avem nicăieri un edict dat la Milano. Se pare că adevăratul edict a fost dat ceva mai înainte, în 311, de către împăratul Galeriu, care a luat tronul lui Diocletian, și Galeriu, în edictul pe care, deci dat mai înainte, spune foarte clar: considerăm bunătatea noastră veșnică și modul nostru de a oferi grație la toate persoanele, am decis să extindem clemența noastră și asupra creștinilor. Și apoi continuă spunând că creștinii, că pot să fie liber de acum înainte creștine. La Milano nu apare un edict. Avem o singură scrisoare pe care o citează Lactanțiu, care vine din partea lui Licinius către un guvernator al lui. Deci edictul de Milano pare să fie mai degrabă o scrisoare adresată unui guvernator da? Un reprezentant al guvernului, și nu apare în nicio lege. Mai mulți istorici spun lucrul acesta, că în realitate se pare că faimosul decret de libertatea creștinilor de Milano era în realitate un decret al lui Galeriu. Deci Constantin a fost un politic foarte mare, foarte important, dar a fost păgân până în ziua morții lui.
Mulțumim foarte mult pentru minutele pe care ni le-ați adus în față și pentru explicațiile pe care ni le-ați dat. Am înțeles perfect toate accentele pe care le-ați pus în această transmisiune. Mergem mai departe. În Cipru, credincioșii creștini ortodoxi și membrii ai clerului s-au reîntâlnit într-un nou protest cu privire la piesa care a reprezentat națiunea insulară la concursul Eurovision. Au ridicat crucifixele din lemn, icoanele sfinților și un standard care declara dragostea Ciprului pentru Hristos. Protestul s-a desfășurat vis-a-vis de porțile biroului radiodifuzorului de stat și a fost al doilea protest împotriva piesei El Diablo, în traducere Diavolul. Creștinii susțin că melodia ce a reprezentat Ciprul la Eurovision este o invitație de a-l îmbrățișa pe diavol. Atât radiodifuzorul cât și cântăreața Elena Țagrinu, care a reprezentat Ciprul în această competiție desfășurată weekendul acesta în Olanda, spun că criticii au interpretat greșit versurile El Diablo și că, de fapt, este vorba despre o relație abuzivă între doi iubiți. Cine are dreptate? Biserica sau cântăreața? Comentează acest subiect pastorul Ovidiu Băluță. Bine ai revenit la Lumea Religioasă.
Sărămâinile, bun găsit!
În condițiile în care săptămâna trecută chiar ne semnalai și aduceai în prim plan această piesă la rubrica Perspectivă în lumea religioasă, iată că weekendul acesta, în sfârșit, a putut să ajungă piesa în finală, nu a câștigat, însă, iată, Cipru totuși continuă să spună nu ne reprezintă, nu vrem această piesă să fie asociată cu țara noastră.
Ciprul are o identitate puternic ortodoxă. Ciprul este o țară creștină, fundamentalistă și automat piesa aceasta care reprezintă țara nu se potrivește cu credințele acestui popor și cu identitatea religioasă a acestui popor. Plus că piesa cumva vine pe un fond cumva ocult, pentru că este destul de explicită în ce privește adorarea către diavol. Scuza cântăreței și a televiziunii care a promovat această piesă este totuși ieftină. Nu poate fi vorba de o relație abuzivă între doi iubiți în piesa aceasta. Atunci când citești versurile sunt evidente. Dragostea este declarată direct către Satan. Așa cum știm, Satan este dușmanul lui Dumnezeu. Este personajul care provoacă tot răul în lume și în univers. Creștinismul îl are ca adversar pe acest personaj atât de personajul luciferic, da, care face atât de mult rău, este promotorul morții, este aducătorul morții până la urmă în lume, și atunci ca cineva să îi se închine și să-i aducă o ofrandă muzicală de felul acesta, este numai normal ca să aibă o reacție din partea credincioșilor, din partea creștinilor de felul acesta. Personal observ că aceste proteste, noi proteste, da, sunt cumva o formă prin care credincioșii încearcă să-și restabilească identitatea lor religioasă și să se apere cumva de influențele acestea care pătrund din ce în ce mai mult în lume, de influențele acestea care sunt cumva spiritiste, sunt pe fondul acesta ocult. E îngrijorător, cred, ce se întâmplă.
Da, biserica spune acest cântec nu reprezintă Cipru, nu ne onorează, profanează Cipru și este periculos. Oameni buni, de asemenea, ei au cerut chiar în martie să fie retrasă piesa. Însă, în momentul în care citești declarația artistei și a celor care susțin piesa aceasta, ai zice că nici nu cântă despre așa ceva. În condițiile în care săptămâna trecută chiar ai tradus o parte din versuri.
Da, am considerat că este necesar să vedem ce spune de fapt piesa.
Ce spune de fapt piesa? Că s-a îndrăgostit de diavol și și-a dat inima diavolului.
Adică e o declarație directă, te iubesc.
Foarte, adică e foarte deschis.
E unic, cred. E fără precedent lucrul acesta și e plin de stupoare.
Vorbeai despre tendințe. Tocmai, ce părere ai despre aceste tendințe? Oamenii își încep să folosească simbolurile religioase, să și le tatuieze pe corp, să cânte, iată, despre ele. Pare ceva la modă și cumva un cârlig și, de ce nu, o posibilitate de a te propulsa. Iată, interpreta din Cipru, cu această piesă a reușit să atragă atenția, cel puțin asupra piesei și a scandalului iscat, asupra ei, bineînțeles, lansându-se și văzându-se în prim planul Europei. Așadar,
sunt puțin îngrijorat.
Cum e tendința aceasta? La ce să ne așteptăm pe viitor?
Personal sunt îngrijorat pentru că ce se întâmplă în ultimele zile, să zic, sau în ultimii ani, faptul că mă refeream adineori la ocultism, faptul că ocultismul pătrunde pe toate canalele media, ajunge să fie ceva natural. Copiii noștri cresc cu aspecte livrate cumva prin jocuri, prin filme, prin muzică, atât de natural încât nu li se mai pare ceva neobișnuit, este ceva care până la urmă îi atrage, este pozat într-o formă foarte pozitivă. Putem să observăm lucrul acesta foarte ușor. Se livrează continuu mesaj pe față, da? Spiritist, și cred că tinerii noștri sunt foarte, sau cresc cu într-un pericol destul de mare pe linia aceasta. Apar din ce în ce mai multe biserici satanice care nu se mai feresc, poate că erau și în trecut, da? Toate aceste lucruri erau poate și în trecut, dar erau acolo, cum spune da, cuvântul ocult, erau ascunse, erau undeva unde oamenii știau să se ferească, dar acum noi crești, copiii noștri cresc cu lucrurile acestea pe masă. Apar formele de educare în masă, da? le livrează continuu și atunci nu mai este ceva ascuns, este ceva care influențează generațiile care vin și cred că este foarte îngrijorător. E normal ca oamenii să ia poziție în felul acesta, e normal să existe proteste, nu se poate, trebuie ca să oprim o astfel de tendință.
Și părinții, așa cum spuneai, să fie atenți pentru copii, ne aducem aminte și de pantofii lui Satan de care noi aici am vorbit, da. Și procesul câștigat de Nike. Iată, pur și simplu, ca segment de vizat, este exact segmentul reprezentat de
filmele,
tineri.
Să urmăriți filmele tinerilor sau ale copiilor, la ce filme se uită, pentru că acolo sunt mesaje extrem de periculoase și părinții poate că nici nu-și dau seama ce fac copiii în fața televizorului sau în fața computerului.
Mulțumim, mergem mai departe și acum la finalul emisiunii. La rubrica Perspectivă în lumea religioasă aflăm că citirea Bibliei a crescut cu 54% în perioada pandemiei COVID-19. Ne spune mai multe pastorul Claudiu Țepuș și întrebările pe care vrem să îi le punem, îi le vom pune după ce vom asculta această rubrică. Va fi aici prezent în studio și vom putea comenta pe marginea acestui subiect. A zice eu luminos, ne trebuia pentru final o știre luminoasă.
Deși majoritatea bisericilor nu au organizat slujbe în mod constant din cauza izolării impuse de coronavirus, interesant este faptul că citirea Bibliei a crescut foarte mult în comparație cu aceeași perioadă din anii dinaintea pandemiei de COVID-19, potrivit aplicației YouVersion. Aceasta a raportat că pe parcursul săptămânii mari din 2020, citirea Bibliei prin aplicație a fost cu 54% mai mare. În 2019, în săptămâna mare, YouVersion a raportat aproximativ 26,4 milioane de planuri de citire zilnică finalizate. În timpul pandemiei a raportat aproximativ 40,6 milioane de planuri de citire zilnică. În săptămâna Paștelor, din anii precedenți, utilizatorii aplicației de citire a Bibliei au distribuit 10,8 milioane de versete. În pandemie, procentul a crescut cu 30%, ajungând la 14,1 milioane de versete biblice distribuite. Duminica Paștelor a înregistrat cea mai mare accesare din istoria aplicației, a declarat purtătorul de cuvânt al Life Church, responsabil cu lansarea acesteia. Cele mai distribuite versete în această perioadă au fost Marcu 16:6. El le-a zis: nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret care a fost răstignit, a înviat, nu este aici, iată locul unde îl puseseră. Și Psalmul 30:5. Căci mânia lui ține numai o clipă, dar îndurarea lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața vine veselia. Indiferent de greutățile prin care trec, oamenii continuă să-L caute pe Dumnezeu și se întorc la cuvântul Său pentru a găsi putere, pace și speranță, a spus Bobby Greenwell, fondatorul YouVersion. Deși perioada pandemiei este un moment pe care mulți vor să-l uite, noi îl vedem ca fiind un timp în care Dumnezeu a folosit aplicația de citire a Bibliei ca să-i ajute pe oameni și să le dea răspunsuri la întrebările lor. Ca și total, YouVersion a înregistrat cel mai ridicat nivel de conectare din istoria aplicației. Anul trecut au fost citite 43,6 miliarde de capitole din Biblie, 7,5 miliarde de capitole audio au fost ascultate și au fost parcurse 1,4 miliarde de planuri de citire. În plus, o jumătate de miliard de versete au fost distribuite pe rețelele de socializare. Datele furnizate de aplicația YouVersion nu sunt singurele indicatoare ale unui interes crescut față de citirea Bibliei de când coronavirusul a fost declarat pandemic. Potrivit American Bible Society, 65% dintre cititorii Bibliei au spus că preferă să citească Biblia tipărită în detrimentul celei digitale. Astfel, statisticile evidențiază creșteri și pe domeniul Bibliilor tipărite. Mai mulți editori ai Bibliei au raportat o creștere a vânzărilor Bibliilor în comparație cu aceeași perioadă anului trecut, cu valori cuprinse între 40% și 60%. Până la urmă, nu este deloc surprinzător că oamenii apelează la siguranța și claritatea Bibliei în perioadele de incertitudine și criză, Biblia fiind singura carte ce se adresează vremurilor în care trăim. Însă, trebuie să fim conștienți de marea oportunitate pe care o avem încă. Astăzi putem deschide cuvântul lui Dumnezeu și primi din partea Lui pace sufletească și încurajare. Așa că prețuiește acest cuvânt sfânt atât când încă îl poți avea. Profetul Amos, în capitolul 8, spune: vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo, ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi.
Pastorul Claudiu Țepuș ni s-a alăturat aici la masa de discuție în platou. Bine ai revenit la masa de discuție, aici unde se discută și se comentează subiectele de actualitate și subiectele lumii religioase. Mă întrebam, având în vedere subiectele pe care le-am abordat în emisiunea de astăzi, cum ar arăta lumea dacă Biblia ar fi luată în serios.
Bine v-am regăsit. Da, e un aspect important. Cu siguranță că moralitatea oamenilor ar fi alta. Viziunea lor față de semeni și față de Dumnezeu ar fi alta. S-ar putea ca forțele de ordine să aibă mai puțin de lucru. Pentru că este îmbucurător ca oamenii să-și îndrepte atenția către Scriptură. De fapt, chiar și la noi în țară, fiind o țară majoritar creștină, ar trebui ca toți să lectureze zilnic Sfânta Scriptură. Acestea sunt lucrurile importante pe care fiecare dintre noi, ca și creștini, ar trebui să le facem. Să citim Scriptura, să ne rugăm, să medităm, să privim către Dumnezeu.
Probabil n-am mai avea subiecte ca subiectul piesei El Diablo, cu siguranță, însă totuși, apropo de apelul pe care tu l-ai făcut în momentul de față, de ce să citești Biblia și de ce un asemenea apel într-o țară creștină, suntem creștini?
Da, e un subiect...
Ce efect are și unde ajungem cu asta?
E un subiect interesant. Ne-am învățat să fim creștini doar cu numele. Și de cele mai multe ori, prin naștere, suntem trecuți în condica unei biserici, aparținem de acea biserică, dar uităm că a fi creștin înseamnă nu doar a aparține de o biserică, ci de a aparține de un Dumnezeu. Iar Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu. Și cum să aparții de un Dumnezeu dacă nu citești cuvântul lui și dacă nu ai o relație cu acel Dumnezeu prin citirea Bibliei?
Bun, titlul a fost, să spunem, atractiv și nu prea. Adică cu ce se înțelege? Că citirea Bibliei, care a crescut cu 54%, ar putea să fie un efect și este un efect pozitiv al pandemiei. Deci concluzia ar fi, iubesc pandemia, că oamenii au început să citească Biblia. Evident că nu. Fă puține lumină și ordine cum să interpretăm acest titlu pe care tu l-ai pus rubricii pe care ai susținut-o astăzi.
Da, oamenii și-au dat seama că în pandemie nici vaccinul nu i-a ajutat până la un anumit punct, atunci când nu era unul descoperit, nici masca nu îi putea salva la un moment dat de toate provocările astea. Spitalele erau arhipline, medicii nu știau ce să facă și singurul care poate să rezolve este Dumnezeu. Așa că și-au îndreptat atenția către Dumnezeu în această situație. Eu mă bucur pentru că oamenii au privit către Dumnezeu și și-au dat seama că încă Dumnezeu privește către pământul ăsta, nu ne-a părăsit, nu e undeva departe, așa cum spun deiștii, ci e lângă noi și ne ajută. Cu siguranță că nu
deci
avem...
vestea bună este aici.
Vestea bună este aici. Cu siguranță că nu avem un grafic al rugăciunilor, dar și ele s-au intensificat, având în vedere că citirea Bibliei a crescut. Oamenii s-au gândit mai mult la Dumnezeu.
Pe parcursul săptămânii ne vom întâlni și mâine și poimâine, așa că îți mulțumesc pentru că ai fost aici. Ne vedem mâine la aceeași oră aici. Se încheie Lumea Religioasă Azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!